SBS Audio is supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό Πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
Καλησπέρα σε εσάς και καλή εβδομάδα.
Να ξεκινήσουμε, Στέλιο, τη συζήτησή μας σήμερα με κάποιες τελευταίες δηλώσεις που η ελληνική πλευρά εκλαμβάνει ως εμπριστικές του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με τις οποίες δηλώσεις απέτησε ο κύριος Φιντάν το θέμα Θράκη να συμπεριληφθεί στον εν εξελίξει ελληνοτουρκικό διάλογο και στις συναντήσεις και συζητήσεις κορυφής των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πώς έχει το θέμα και τι σημαίνουν όλα τούτα?
Αναμφίβολα, Θέμη, το θέμα αυτό δεν προήρθε ξαφνικά εν εθρία. Δεν, εάν ευνηδίασε την πολιτική ηγεσία της χώρας, αυτό είναι τραγικό για την ίδια την πολιτική ηγεσία. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το μεθοδεύουν, προσπαθούν να του καταστήσουν ένα θέμα από την πολύ γεμάτη ατζέντα θεμάτων που έχουν να συζητήσουν, υποτίθεται, με την Ελλάδα. Ο κατά τον Ερντογάν αιώνας της Τουρκίας έχει εδραιωθεί ως αδιαπραγμάτευτο δόγμα στην τουρκική ελίτ, με τους κεμαλιστές να είναι σιωπηλοί επειδή είναι αδύναμοι, αλλά όχι ότι είναι και εναντίον όλων αυτών που υποστηρίζει ο Ερντογάν. Η Τουρκία ζει στον αστερισμό της δικής της μεγάλης ιδέας, το μείγμα θρησκευτικού και ιδεολογικού φανατισμού, αν θέλετε, που τόσο καιρό καλλιεργήθηκε, σε συνδυασμό με τον τρόπο τον αυταρχικό που διακυβερνά τον τόπο ο κύριος Ερντογάν, ή οπωσδήποτε έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Οι θριαμβευτικές δηλώσεις κορυφαίων Τούρκων αξιωματούχων για τη Συρία, την οποία θεωρούν δική τους, οι κραυγές ότι η σειρά έχει Ιερουσαλήμ και οι δηλώσεις πριν λίγο καιρό του κυρίου Φιντάν για το Καστελόριζο, είναι πραγματικά πινελιές στην ίδια εικόνα που σχηματοποιούν όλοι αυτοί οι επώνυμοι Τούρκοι πολιτικοί παράγοντες. Το ίδιο λοιπόν συνέβη τώρα και με τη Θράκη. Δηλαδή έπεσε και μία πινελιά σε αυτό το κάδρο και για τη Θράκη. Όσα συνέβησαν στη Συρία, η συζήτηση για ειρήνευση με τους Κούρδους στο Τσαλάν, τα κολακευτικά λόγια του Τραμπ και η διακήρυξη βέβαια των Αθηνών ως σύγχρονο χάρτη, έχουν αποθρασύνει την Τουρκία, ακόμη περισσότερο έναν της Ελλάδας. Εκ των πραγμάτων η Τουρκία γίνεται ακόμη πιο επιθετική και τολμά πλέον να διεκδικεί τα πάντα. Επομένως δεν είναι τυχαία η ατζέντα που κατέθεσε ο Χακάν Φιντάν για θέμα συζήτησης, δηλαδή για τη Θράκη. Η συνθήκη της Λοζάνης, το να υπαναπαυόμαστε αυτό, είναι επικίνδυνο. Γιατί η ίδια η συνθήκη της Λοζάνης κινδυνεύει από τον τουρκικό αναθεωρητισμό και μέσω της Συρίας που καθόριζε τα σύνορα των δύο κρατών, γιατί η ίδια η συνθήκη δηλαδή, αν η Τουρκία μπήκε επίσημα σε συριακά εδάφη, με το πρόσχημα τους Κούρδους, οτιδήποτε. Τα πράγματα, και αν τα δούμε αυτά και σε μια γενικότερη εικόνα ρευστότητας, αμφισβητήσεων, οι δηλώσεις Τραμπ και όλα αυτά, έχουν αποθρασύνει τους Τούρκους στο σημείο που δεν λέγεται. Θέμη.
Στέλιο, εκτός αυτών που ανέφερες, μήπως αυτή η στάση του κυρίου Φιντάν είναι και απόρρια της κατάργησης της τουριστικής καμπάνιας της Τουρκίας με το όνομα Turkegean, κατάργηση βέβαια που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Πολύ σωστά το επεξήγησες. Κατάργηση που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αν θα το καταργήσει η Τουρκία, η οποία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της όλους τους διεθνείς οργανισμούς κατά φόρα, είναι άλλο βέβαια, παπά Ευαγγέλιο. Μπορεί να επηρέασε αυτό το θέμα που στο θέτεις, αλλά παράλληλα δεν ξέρουμε τα νομικά όπλα που διαθέτει η Τουρκία και αν μπορεί να προσβάλλει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρώπης. Αυτό θα φανεί σύντομα, γιατί οι Τούρκοι σε καμία περίπτωση οι θέμοι, και το ξέρεις, δεν αφήνουν να περάσουν 2 χρόνια για να αντιδράσουν, όπως συνέβη με την Ελλάδα. Διότι το 2021 έθεσαν το θέμα, το 2023 προσέφυγε η Ελλάδα το Φεβρουάριο, αφήνοντας βέβαια να σκεφτούμε ότι όλα αυτά έγιναν πριν ακόμη υπογραφεί η συνθήκη της διακήρυξης των Αθηνών. Η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με χειρισμό της υπόθεσης από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Δηλαδή, λόγω της επιχειρηματικής βλάβης κατατέθηκε και η αίτηση ακύρωσης, και αυτό φυσικά, όπως προείπα, πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί μετά αμφιβάλλων θα κατατίθονταν. Θα δούμε λοιπόν αν το θέμα θα έχει συνέχεια ή όχι. Σημασία έχει πως η Τουρκία φροντίζει να διευρύνει πάντα τις αξιώσεις της, όπως είπαμε, και μετά την επιτυχία της στα Ήμια, όπου αυτές οι βραχονισίδες κατέστησαν λόγω της παρέμβασης των ΗΠΑ σε ουδέτερη ζώνη και όσων άλλων θεμάτων με απειλές μεθόδευση η Τουρκία, σήμερα πραγματικά είναι λίγα βήματα πριν κάποιες από τις ανιστόρητες και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου απαιτήσεις της καταστούν de facto νόμιμες. Δηλαδή αρχίζουν να παράγουν πλέον αποτελέσματα και το βλέπουμε αυτό στο τουρκολιβικό σύμφωνο. Θέμη.
Πέρα από αυτά, Στέλιο, η Τουρκία σαφώς έχει προσδοκίες από την καλή σχέση που, όπως λέγεται, διατηρεί ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Ερντογάν. Άραγε πώς θα επιδράσει στα ελληνοτουρκικά το νέο αυτό πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ.
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, αγαπητέ Θέμη, θα δεχθεί πολύ ισχυρούς τριγμούς. Και είναι αμφίβολο αν διαθέτει το να αναγκαίο συμπαγές πολιτικό σύστημα και την κοινωνική συνοχή για να επιβιώσει σε έναν κόσμο που γίνεται ακραία τοξικός και επικίνδυνα επιθετικός, όπως παρατηρούμε τουλάχιστον όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά παντού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνουν, να αλλάζουν το πλαίσιο και εντός του ΝΑΤΟ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν μέχρι τώρα εθελοντικοί πυλώνες της Δύσης και των ΗΠΑ. Είναι όμως αφίβολο αν μπορεί η Ευρώπη του σήμερα να αποδεχθεί την ενσωμάτωσή της στα σχέδια ενός πραγματικά απρόβλεπτου ανθρώπου και για πολλούς επικίνδυνου. Οπότε η Ελλάδα θα βρεθεί ενώπιον πληθώρας διλημάτων που θα καθορίσουν την περαιτέρω πορεία της, καθώς ο άστατος πραγματικά αυτός κόσμος είναι ένας επικίνδυνος κόσμος και η Ελλάδα το ίδιο χρονικό διάστημα έχει πολλά ανοιχτά θέματα με την Τουρκία. Φυσικά ούτε την Άγκυρα συμφέρει, ούτε βολεύει αυτή η κατάσταση, για να πούμε τα σίκα-σίκα, γιατί ο κόσμος, όπως προείπαμε, κινείται χωρίς πηξίδα. Αν πιστεύει η Τουρκία ότι αυτός ο χαλασμός ευνοεί τη δική της επιθετικότητα, μάλλον θα διαψευθεί. Αλλά η Ελλάδα όμως, πρέπει να παραδεχθούμε, έχει σοβαρά προβλήματα και είναι θέμα χρόνου να φανούν αυτά. Θέμη.
Λοιπόν, έχουμε όμως, Στέλιο, και την έντονη διπλωματική κινητικότητα όσον αφορά τη χώρα μας. Μπορεί αυτή να ανατρέψει τους τουρκικούς σχεδιασμούς για ένα ακόμη παράνομο μνημόνιο για αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Τουρκίας-Συρίας?
Αν εννοείς τις τελευταίες μέρες έχουμε έντονη διπλωματική δραστηριότητα μετά από μια μεγάλη αγρανάπαυση, διπλωματική αγρανάπαυση όπως ήθιστε να λέγεται στη γλώσσα της γεωπονίας. Πρώτα να πούμε, Θέμη, πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στην Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ανώτατο Συμβουλίο Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας. Το τι θα προκύψει θα το δούμε στην πορεία. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου όμως που θα πραγματοποιηθεί, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν Μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ. Εν τω μεταξύ, χθες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας φιλοξενήθηκαν 2 διασκέψεις, η μία μεταξύ των αραβικών χωρών και η δεύτερη με τη συμμετοχή και εκπροσώπων δυτικών χωρών του ΟΗΕ επίσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, το τονίζω και της Τουρκίας, διάσκεψη για το μέλλον της Συρίας, για την ανοικοδόμηση του νέου κράτους που διαμορφώνεται και τις σχέσεις αυτού του κράτους με τους συμμετέχοντες. Τη Συριακή κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών αυτών των τζιχαντιστών που ανέλαβαν τώρα και σχημάτισαν κυβέρνηση, που φόρεσαν γραβάτα, να το πω πιο απλά. Το ερώτημα που μένει αναπάντητο από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Μαξίμου είναι πώς είναι δυνατόν από αυτή τη συνάντηση να απουσιάζει η Ελλάδα, ενώ ήταν παρούσα η απομονωμένη, όπως μας λέγανε, Τουρκία. Είναι πραγματικά ένα βασανιστικό ερώτημα. Γιατί ήταν εκεί επίσης η Γαλλία, που βρίσκεται μακριά, η Βρετανία, ακόμη πιο μακριά, η Γερμανία, η Ιταλία και φυσικά η Τουρκία και η Ισπανία. Η Ελλάδα εκτός πλάνου. Πού οφείλεται αυτό, στους Σαουδάραβες ή στον κακό μας τον καιρό? Επειδή δεν απαντάει η κυβέρνηση, ας απαντήσουν οι ακροατές μας. Πραγματικά δηλαδή. Έτσι μπαίνει και το ερώτημα. Θέμη.
Λοιπόν, θα αλλάξουμε τώρα θέμα, Στέλιο, και θα ακούσουμε πρώτα δηλώσεις του πολύ γνωστού και εδώ στην Αυστραλία και στον σταθμό μας, του Γιάννη Βαρουφάκη, επικεφαλής του Μέρα 25, που έκανε κάποιες σοβαρές καταγγελίες, σοβαρότατες, για ένα αόρατο νήμα που συνδέει ληστρικά ασφάλιστρα υγείας με φαντ, όπως λέγονται, με φαντ, όπως λέγεται, που κατέχει μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία εκεί στην Ελλάδα. Να τον ακούσουμε πρώτα και μετά το συζητήσουμε.
Τα εξοργιστικά ασφάλιστα υγείας για τα οποία γίνεται τόσος ντόρος αυτές τις μέρες. Ίσως ακούσατε πρόσφατα για τη δολοφονία του διευθύνοντα σύμβουλου μιας μεγάλης τέτοιας ασφαλιστικής εταιρείας υγείας στις ΗΠΑ. Ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια χώρα που ιδίως επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αδόνιδος Γεωργιάδη, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ανήκει στα ίδια συμφέροντα στο ταμείο CVC που κατέχει τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές ιδιωτικές κλινικές. Τι νομίζανε ότι είναι η CVC? Φιλανθρωπική εταιρεία που ενδιαφέρεται για την υγεία του λαού. Αν είναι στη διακριτική σου ευχέρεια, στο χέρι σου, να προσδιορίσεις τόσο τα νοσήλια που καταβάλουν οι ασθενείς, όσο και τα ασφάλιστρα που καταβάλουν για να έχουν ασφαλιστική κάλυψη, τότε πρώτα θα ανεβάσεις τα νοσήλια και αμέσως μετά θα ανεβάσεις και τα ασφάλιστρα. Θέλει πολύ σκέψη αυτό. Αλήθεια, όταν η CVC αγόραζε τόσο τις ιδιωτικές κλινικές, όσο και την εθνική ασφαλιστική, πού ήταν όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι βουλεύτριες των διάφορων ΠΑΣΟΚ που σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους στο Κοινοβούλιο για το ύψος, το ληστρικό ύψος των ασφάλιστρων?
Αυτά λοιπόν σχολίασε, κατήγγειλε, Στέλιο, Γιάννης Βαρουφάκης, και για χάρη των ακροατών μας, αν θες λίγο να το απλοποιήσουμε το θέμα και να μας πεις με απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει.
Πρώτα όμως θα μου επιτραπεί να πω ότι αυτά που υποστήριξε ο κύριος Βαρουφάκης εδώ και 2 μέρες κανείς δεν τα διέψευσε μέχρι σήμερα, αν και πολλοί ήταν αυτοί που φήμωσαν γιατί βγήκαν στη φόρα όλα αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι πως η ιστορία έχει καταγράψει πραγματικά τον ένα κύκλο που, του πότε να μην σκάσουν οι τράπεζες, πότε να μην σκάσουν οι εργολαβικές εταιρείες, πότε άλλες μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιδοτούνται γενναία από τους φόρους των πολιτών, κρατικοδίαιτες δηλαδή, πότε οι ασφαλιστικές εταιρείες και ούτω καθεξής. Κάποιοι λοιπόν βάλθηκαν πραγματικά να μας τρελάνουν στην κοροϊδία. Μα με τι εισόδημα θα συνεχίσουν οι πολίτες να ασφαλίζονται στις ιδιωτικές εταιρείες, όταν μάλιστα τα ασφάλιστρα έχουν πάει κάπου κοντά στο Θεό? Συχνά ασφαλισμένοι και ολόκληρες οικογένειες βρίσκονται ενώπιν αδιεξόδου, καθώς καλούνται να καταβάλουν χρήματα από την τσέπη τους, όταν τρέχουν δηλαδή σε κάποια από αυτά τα νοσοκομεία που αναφέρθηκε ο κ. Βαρουφάκης, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν αυτή την ιδιωτική υποτίθεται ασφάλεια. Και οι εταιρείες δικαιολογούνται περίπτωτες ευθύνες στις κλινικές. Και κανείς δεν ακουμπά το πρόβλημα. Κανείς. Το αφήνει. Αυτό εξελίσσει το πρόβλημα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε η γάγκρινα εξαπλώνεται και όταν θα έρθει η ώρα θα κόψουν όλο το πόδι και μπορεί βέβαια και ο ασθενής να χάσει τη ζωή του. Στο δημόσιο, εσύ, το γνωστό Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματικά το άφησαν και επικρατεί ένα χάος. Υποστελέχωση των νοσοκομείων, κλινικές κλείνουν, γιατροί φεύγουν για το εξωτερικό για να εργαστούν και να ζήσουν μια αξιοπρέπεια, ιδιωτικοποιήσεις και γενικά μια κατάσταση για την οποία η κυβέρνηση είναι απολύτως υπεύθυνη. Θα έπρεπε να είχε επιληφθεί του θέματος. Δυστυχώς όλα αυτά φαίνεται πως βρίσκονται στο αυτόματο πιλότο. Θα δούμε πού θα μας βγάλει αυτός ο αυτόματος πιλότος, αλλά μέχρι τώρα δεν δικαιολογεί αυτό τον εφησυχασμό όλα τα ρυθμίζει η αγορά. τελικά αποδεικνύεται ότι η αγορά το μόνο που κάνει είναι να ρυθμίζει την τσέπη της. Όχι ότι έχουν την καλή διάθεση να σώσουν την ψυχούλα τη δικιά μας. Θέμη.
Λοιπόν, Στέλιο, και πριν σε αφήσουμε να πούμε ότι όντως δεν έχουν υπάρξει απαντήσεις, τουλάχιστον από πλευράς κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα καταγγελθέντα του κυρίου Βαρουφάκη. Γι' αυτό και δεν αναφέραμε τίποτα, αγαπητοί ακροατές.
Μην ξεχάσουμε και την αντιπολίτευση, η οποία ξέρει να σιωπά απόλυτα.
Λοιπόν, το λέω για να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι εφόσον υπάρξουν σχόλια, απαντήσεις στα καταγγελόμενα από τον κύριο Βαρουφάκη, εμείς φυσικά και θα τα αναφέρουμε εδώ από το σταθμό μας προσηκόντως. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα και τα λέμε και πάλι την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.